เป็นพุทธวจนะที่ตรัสไว้ว่าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมนั้นมีอย่างไรพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานสัมภวะหมายถึงเหตุเกิดนิทานะแปลว่าเหตุชาตกะก็แปลว่าเหตุ สมุทัยก็แปลว่าเหตุปัจจัยก็แปลว่าเหตุคำว่าเหตุมีหลายคำนะอันนี้ท่านก็จะใช้นิทานสัมภวะแห่งกรรมคือเหตุเกิดของกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคือความมีประมาณต่างๆของกรรม วิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากคือผลของกรรมนะกรรมนิโรกรรมนิโรธนะความดับไม่เหลือแห่งกรรมนิโรธหมายถึงความดับกรรมกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบท่านบอกคำที่เรากล่าวดังนี้แล้วเราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ท่านบอกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกายนะซึ่งวาจาซึ่งใจเพราะนั้นกรรมก็จะมีอยู่3ส่วนคือกายวาจาใจแต่วาจากับกายจะออกมาได้ก็คือใจนะอยู่ที่ใจสั่งใจคิดใจปรุงแต่งแล้วก็มีการกระทำตามการปรุงแต่งของใจนั้นนะคำนี้สำคัญว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมคำนี้ต้องจำให้ดีเอาไปใช้ได้ในหลายๆเรื่อง ท่านบอกภิกษุทั้งหลายนิทานสัมภวะแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าความมีประมาณต่างๆของกรรมนะนิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะโทษทีนิทานสัมภวะคือเหตุเกิดนะเหตุเกิดของกรรมนะก็คือผัสสะกรรมคือการกระทำเนี่ยนะการกระทำเนี่ย เหตุเกิดของมันการกระทำคือการกระทำของใครการกระทำของจิตจิตที่เข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยคือเรียกว่าจิตมีการทำกรรมละนะมีการกระทำเกิดขึ้นจิตมีการมาการไปนะเรียกว่าจิตมีการกระทำนะขณะที่จิตมีการเกิดการดับอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามนั้นเรียกว่าจิตมีการกระทำมีการเคลื่อนไหวมีการเกิดการดับ ท่านบอกภิกษุทั้งหลายเวมัตตตาแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายนี่คือความมีประมาณต่างๆของกรรมคือผลของการกระทำที่ทำแล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมีต่อไปสิ่งที่ควรรู้นะท่านบอกภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่3อย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือในทันทีทันใดผลในทันทีทันใดวิบากในอุปปัชชะคือในเวลาถัดมาวิบากในอัปปัปปริยายะคือในเวลาถัดมาอีกก็จะมี3ระดับให้ผลในทันทีให้ผลในเวลาถัดมาและให้ผลในเวลาถัดมาอีกภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลาย วันนั้นเวลาเราทำกรรมแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมยังไม่ให้ผลเลยเพราะมันอาจจะเป็นกรรมที่ให้ผลในเวลาถัดไปก็ได้ภิกษุทั้งหลายกรรมมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับลงแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ ดูพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมทั้งหลายเนี่ยดับลงไปเพราะว่าผัสสะดับขณะที่จิตไปเกาะอารมณ์แล้วค่อยๆจางคลายแล้วก็ดับไปก็ถือว่าการกระทำทุกอย่างดับลงนั้นถึงบอกให้เราระวังตรงนี้ว่าขณะที่จิตเนี่ยดับจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้ขณะนั้นก็คือว่าขณะนั้นไม่มีกรรมไม่มีรูปนาม นั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะการเกิดขึ้นของกรรมก็เป็นเพราะการเกิดขึ้นของผัสสะนะผัสสะก็คือการที่จิตเข้าไปรับรู้รูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเรียกว่ามีการกระทบมีการเข้าไปตั้งอาศัยมีการเข้าไปเกาะตัวของจิต ท่านบอกอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองเป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทาคือปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมวิธีให้ถึงความสิ้นกรรมทั้งหมดมีได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ8อย่างนี้เป็นเหตุให้สิ้นกรรมได้ 2 ข้อแรกของมรรคมีองค์8ก็จะสงเคราะห์เข้าในส่วนของปัญญานะคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะในส่วน3ข้อกลางก็สงเคราะห์เข้าในส่วนของศีลคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะก็คือตัวศีล5 3ข้อแรกและสัมมาชีวะนะการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง ส่วน3ข้อท้ายสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้สงเคราะห์เข้าในส่วนของสมาธิการสร้างความตั้งใจมั่นจะต้องมีสติคอยระลึกได้ถึงอารมณ์อันเดียวนะต้องมีความเพียรที่จะละความเพลินในจิตที่เพลินไปกับอารมณ์เพื่อให้มันรู้อยู่กับอารมณ์อันเดียว เมื่อรู้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนานๆจึงถูกเรียกว่าสมาธิเพราะนั้นความเพียรนะสติสมาธิมันจะช่วยกันนะเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมา ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานสัมภาวะแห่งกรรมอย่างนี้นะเหตุเกิดของมันรู้ชัดซึ่งเวมัตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบผลของกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความดับแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิธีดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว อันนี้ก็ท่านอธิบายว่าเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องของกรรมคือการกระทำเนี่ยควรที่จะทราบในกรอบใดบ้างในกรอบแค่นี้พอต้องรู้จักว่าอะไรคือกรรมคือเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมนะเหตุเกิดของมันความดับของมันนะความมีประมาณต่างๆของมันผลของมันนะและวิธีดับกรรมจะทำยังไงนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปกลัวปัญหาของกรรมต่างๆนะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมกลัวกันนะกลัวกรรมไม่ดีก็ไปวิ่งสะเดาะเคราะห์ดูเลิกดูยามกันเพราะอะไรเพราะกลัวนะกลัวผลของกรรมแต่พุทธเจ้าบอกไม่ต้องมารักษาศีลมานั่งสมาธินะมาเจริญปัญญานะก็จะทําให้กรรมทั้งหลายเนี่ยสิ้นไปได้พ้นไปได้แต่นี้บางทีเราไม่เชื่อภูมิปัญญาของพุทธเจ้าเราคิดว่าเจ้าลัทธินั้นมันจะเก่งกว่าพุทธเจ้าเจ้าลัทธินี้คงเก่งกว่านะลองอาศัยความเชื่อของเจ้าลัทธินี้สิเผื่อจะดีนะมันเลยทำให้สังคมมีปัญหาขึ้นมานะเพราะว่าสิ่งที่เจ้าลัทธินั้น ให้ทำนะมันตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีเป็นถึงผู้ปกครองบ้านเมืองแต่ก็ไปอาศัยความเชื่อของเจ้าลัทธินั้นเจ้าลัทธินี้นะเพื่อเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองนะยุ่งเลยนะไม่เชื่อหลักที่พุทธเจ้าวางเอาไว้นะ เรื่องของกรรมที่พุทธเจ้าแนะนำให้ทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายกรรม4อย่างเหล่านี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรม4อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่นี่กรรมอีก4แบบนี่การรู้จักกรรมในแบบของพุทธเจ้าท่านบอกภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารมโนสังขารนะปรุงแต่งกายสังขารการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนนะก็คืออบายภูมินั่นเองนะเข้าถึงโลกที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนนะ ผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาย่อมนะตัวผัสสะนะตัวผัสสะเหล่านี้ย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกนะภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่ากรรมดำมีวิบากดำ ท่านบอกภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่านะท่านบอกบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารนะย่อมกระทำความปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจนะอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนขั้นเขาทำอย่างนี้แล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกนะอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายนะที่เป็นไปกับด้วยความไม่เบียดเบียนนะย่อมเสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวนะดังเช่นพวกเทพสุภกินหาเช่นนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวนี่พวกทำความดีอย่างเดียวก็เข้าถึงกับภพภูมิที่ ได้เสวยซึ่งผัสสะและเวทนาที่เป็นไปกับด้วยสุขอย่างเดียวท่านบอกภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่านะอันนี้ก็คือปรุงแต่งกายวาจาใจนะที่ทั้งดีและก็ไม่ดี ก็เลยได้เสวยเวทนาและได้เข้าถึงภพที่เป็นไปทั้งดีและไม่ดีดังเช่นพวกไหนนะท่านบอกว่าเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวท่านบอกภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่านะท่านก็บอกว่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเหล่านี้แลคือกรรม4อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้โดยทั่วกัน นี่ก็คือลักษณะของกรรมที่พุทธเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายทราบ หรืออีกอย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกก็คือว่าท่านบอกว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าอันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเนี่ยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา เพราะฉะนั้นตัวกายคือกรรมเก่าอันเนี้ยก็ต้องรับผลของกรรมคือการกระทำที่เราเคยทำแต่อดีตถึงปัจจุบันไปแต่เวลาเราหลุดพ้นนะหรือว่าเราต้องการความพ้นจากกรรมเนี่ยเราพ้นทางจิตพ้นทางนามธรรมเราไม่ได้เอากายของเราเนี่ยมาเพื่อการไม่ตายเพราะกายนี้เป็นของตายอยู่แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมีใครสงสัยอะไรมั้ยยมเกียงเป็นไงขึ้นมาสงสัยอะไรบ้างไหมเก้าล่ะเป็นไงลืมเอาพวกคำถามนั่นมาครูบาโอ๊ตเปิดห้องเอาคำถามบนเก้าอี้มาสิกับตรงใต้เก้าอี้ในซองน้ำตาลจะเป็นคำถามของยุวพุทธกับพวกนักศึกษา เชิญใช่ใช่ถูกต้องใช่ใช่ใช่อ่าฮะใช่ใช่ใช่ถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจกระบวนการของผัสสะนะ หรือเข้าใจการกระทำของจิตเนี่ยเข้าใจองค์ประกอบของผัสสะก็คือเข้าใจองค์ประกอบที่ประกอบด้วยรูปนามนะอารมณ์จิตวิญญาณพวกเนี้ยนะเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีของใครไม่มีเจ้าของเพราะทุกวันนี้เราคิดว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเราอารมณ์เป็นเราอย่างเนี้ยนั้นหน้าที่เราก็คือทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรากรรมก็เลยเป็นธรรมชาติของมันเฉยๆไม่มีของใครเมื่อกรรมไม่มีของใครก็ไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมนะกรรมถูกมองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาตินั่นเองเพราะตัวกรรมก็คือตัวธาตุตามธรรมชาติก็คือกลุ่มของรูปนามนั่นเองขันธ์ห้าอย่างนี้ใช่ใช่เป็นกระบวนการของจิตของรูปนามใช่ใช่ทำได้นะปัจจุบันใช่ใช่ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าหมดลมหายใจแล้วยังทำความเข้าใจไม่ได้ก็พ้นจากกรรมไม่ได้นะและการที่จะรอว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากกรรมได้ด้วยโดยไม่มีการกระทำเลยเนี่ยเป็นฐานะที่มันเป็นไปไม่ได้นะพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวความพอใจอย่างเดียวนะนะไม่กล่าวการถึงอรรถผลด้วยความพอใจเพียงอย่างเดียวนะ ต้องมีการศึกษาตามลำดับปฏิบัติตามลำดับมีการกระทำตามลำดับไปเรื่อยๆ มันก็ต้องมีการเริ่มต้นฝึกฝนตนเองนะตั้งแต่วันนี้ ช่ใช่ใช่ใช่ทำตามหน้าที่ใช่ใช่อาจจะคาดหวังก็ได้แต่ไม่ยึดในสิ่งที่คาดหวังก็ตั้งเป้าได้แต่ไม่ยึดในเป้าทำไปตามเหตุปัจจัยที่ตั้งไว้ถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรถูกต้องเพราะว่าจิตเคยสร้างการกระทำใดมาจิตก็จะเกิดดับไปตาม การกระทำนั้นๆ คุ้นเคยอ่ะที่ท่านเรียกอนุสัยก็คือความเคยชินคำถามนี้เขาบอกในกรณีที่เรากำลังเดินจงกรมเวลาที่เราค่อยๆเดินค่อยๆยกเท้าย่างเท้าช้าๆหวังว่าจะให้สติเกิดกลับรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการแทรกแซงขันธ์หรือไม่แล้วสติตัวจริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เขาคิดว่าการที่จะย่องๆเนี่ยเป็นตัวสตินะจริงๆไอ้ย่องหรือไม่ย่องมันไม่เกี่ยวสติมันอยู่ที่ว่าขณะที่จิตเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์ไปแล้วเนี่ยดึงกลับมาได้หรือเปล่านั่นน่ะคือตัวสติตัวสติไม่ใช่ว่าช้าแล้วจะมีสตินะช้าแล้วขาดสติก็มี นั่นก็คือการที่เราเขาทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ก็ทำไมอ่ะก็เราไปสร้างการปรุงแต่งขึ้นมาเองเราเดินปกติก็ได้ไม่ต้องไปย่องๆก็ได้ใช่ไหมใครคิดว่าช้าแล้วสามารถดึงจิตกลับได้ดีประเด็นนั้นต่างหากก็ไม่เป็นไรใครเดินเร็วแล้วก็ดึงจิตกลับได้ดีก็ไม่เป็นไรเร็วก็ได้ช้าก็ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นอาศัยการเดินแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับกายได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะ นั้นเขาไปคิดว่าเรื่องช้าเร็วเป็นเรื่องของสติไม่ใช่มันเป็นเรื่องความระมัดระวังขณะที่จิตเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็ดึงกลับมาให้ได้นะตัวดึงก็คือตัวสติความระลึกได้ระลึกได้ถึงปัจจุบันที่เราตั้งไว้อยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงอาการหรือการกระทําที่นำไปสู่การแทรกแซงขันธ์และจิตว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องและสติตัวจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะการเข้าไปแทรกแซงขันธ์และจิตก็คือเราอย่าไปปรุงแต่งอะไร ในความเป็นจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ให้เห็นให้รู้สึกไปอย่างนั้นนะอยู่แบบธรรมชาตินะเราเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นนะใครถนัดเดินยังไงก็เดินไปอย่างนั้นนะจิตมันก็ทำงานไปแบบของมันนะขณะที่มันทำงานเพลินไปกับอารมณ์เราก็คอยระลึกถึงกายเราไว้ระลึกถึงอุเบกขาตอนเช้าๆโมหะเกิดฟุ้งจนกำหนดรู้ไม่ทันจะทำอย่างไรดีมันก็เป็นทุกเวลานะบางคนก็เป็นเช้าเป็นกลางวันเป็นเย็นก็ไม่แน่นอนนะเวลาไหนก็ได้นะเวลาไหนมันฟุ้งก็พยายามสู้เวลานั้นนะเช่นบางคนเนี่ยฟุ้งเวลาตอนกินข้าวเราก็มาคอยระวังตอนกินข้าว นะคอยระมัดระวังสติคอยดึงกลับให้ดีบางคนฟุ้งเวลาอาบน้ำได้ความสุขสบายทางกายก็ใจก็เพลินปรุงแต่งไปปุ๊บเราก็ดึงกลับมาพยายามคอยสังเกตเวลานั้น ขณะนั่งกรรมฐานเอาสติกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อมีอารมณ์ทางทวารอื่นๆปรากฏเราต้องไปกำหนดรู้อารมณ์นั้นๆด้วยไหมครับก็คือรับรู้แล้วปล่อยไปนะก็เป็นธรรมชาติที่จิตเมื่ เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดแล้วมันจะรู้ขึ้นมาก็แน่นอนอยู่ที่ว่ารับรู้แล้วปล่อยหรือเปล่าหรือว่าเพลินต่อไปเป็นถามว่าพระอาจารย์ขณะตั้งสมาธิแล้วนิ่งๆได้ก็รู้สึกว่าตัวเองหนาใหญ่หนักมากควรทำเช่นไรดีก็อย่าไปสนใจมันนะเวลานั่งบางทีสมาธิมีนิมิตเกิดขึ้นตัวพองโตนะตัวหนาตัวใหญ่ตัวหนักอะไรก็เรื่องของมันอย่าไปสนใจเราก็เอาจิตอยู่กับความว่างหรืออยู่กับลมหายใจเราเหมือนเดิมอาการเหล่านั้นจะดับหมดไปเองนะการที่เรามีอาการอย่างนั้นเพราะว่ามันเพลินไปแล้วนะเพลินไปกับนิมิตละ การทำสมาธิโดยการพิจารณาจากวัตถุเช่นการเพ่งมองพิจารณาพระพุทธรูปถูกต้องและควรทำหรือไม่ก็พระเจ้าก็ไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะเว้นแต่เราหาวิธีอะไรไม่ได้ละนะคิดอะไรไม่ออกวิธีต่ำที่สุดเลยนะก็คือพระเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราพิจารณาว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เข้าไปเพื่ออาศัยระลึกถึงพระพุทธเจ้าจนทำให้จิตเนี่ยเกิดความสงบนะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความตั้งมั่นของจิตได้สงบได้นะก็ใช้ได้เวลาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ย ทำอย่างไรต่อไปพระเจ้าก็ให้เข้าไปเฝ้าดูความตั้งมั่นของจิตให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับของมันหรือให้ดูการเกิดดับของขันธ์ 5ในอาการนั้นๆเราไม่ได้เอาตัววัตถุที่เราเข้าไปเพ่งดูนะเป็นเครื่องวัดอะไรแต่เราเอาตัวความสงบของจิตของเรานะเป็นเครื่องวัดนะกำลังของสมาธิเครื่องวัดกำลังของสมาธิก็คือเราวางอารมณ์ได้มากขนาดไหนนะตรงนั้นก็เป็นเครื่องวัดกำลังของเราเวลานั่งสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านมากกว่าเวลาไม่นั่งเป็นเหตุใดและควรแก้ไขอย่างไรมันก็ไม่มีความแน่นอนหรอกบางทีช่วงไม่นั่งมันก็ฟุ้งมากบางทีช่วงนั่งมันก็ฟุ้งบางทีที่เราบอกว่าเราไม่นั่งสมาธิแล้วมันไม่ฟุ้งจริงๆมันฟุ้งแต่เราไม่รู้ตัวความฟุ้งของเราเนี่ยขณะจิตเพลินไปกับอารมณ์เนี่ยจิตกับอารมณ์มันเป็นตัวเดียวกันนะมันไม่มีการเบรกหรือหยุดให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเราเลยคิดว่าเราไม่ฟุ้งแต่จริงๆเราฟุ้งอยู่เหมือนคนไม่ได้มาฝึกดูจิตเนี่ยก็ไม่รู้บางทีไม่รู้สึกว่าตัวเองฟุ้งแต่พอมาฝึกดูจิตดูใจปุ๊บเอ๊ะทำไมจิตใจเราฟุ้งจังนะเพราะเมื่อฝึกทำให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์อันเดียวจะเริ่มรู้เลยว่าจิตเนี่ยดิ้นรนกระวนกระวายที่จะออกไปจากอารมณ์อันเดียวที่เราตั้งไว้ ถ้าปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเครียดจะทำอย่างไรเนาะก็ลดความตั้งใจลงไม่ยากนะอย่าไปสนใจมันมากนะปล่อยสบายๆมีกำลังแล้วค่อยทำใหม่นะปกติเป็นคนใช้ความคิดพอมาปฏิบัติทำให้ความคิดฟุ้งมากทำให้เครียด นะถ้าอาจารย์มีวิธีแก้อย่างไรก็ใช่เนี่ยก็คนชอบใช้ความคิดเพราะติดความคิดเนี่ยติดธรรมชาติที่เป็นนามธรรมตรงนี้ก็ถามว่าปัญหาว่าเราต้องการพ้นแก่เจ็บตายหรือเปล่าเพราะว่าความคิดก็เป็นของเกิดของตายทุกวันนี้เราคิดว่าความคิดเป็นเราแต่จริงๆความคิดก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดติดความคิดเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปกับความคิดที่พุทธเจ้าพูดเนี่ยเมื่อสัญญาแตกดับหรือสังขารแตกดับแล้วก็แตกดับไปตามสัญญาสังขารก็เลยมีใครตายมีคนตายมีผู้ให้ตายนะแต่ถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติก็ไม่มีใครตายไม่มีใครแตกดับเป็นธาตุตามธรรมชาติที่แตกดับแตกสลายไปเท่านั้น เรามาฝึกให้เห็นตามความเป็นจริงนะเพื่อถอนอุปทานจากสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ขณะนั่งสมาธิหลงเพลินมากกว่าขณะเดินจงกรมควรปรับวิธีปฏิบัติอย่างไรไม่เป็นไรหรอกทำไปเรื่อยๆตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะมันจะช่วยกันเกื้อกูลกันไปกันมานะเราก็สลับเดินโยกกลมให้มากกว่านั่งก็ได้นะถ้าเดินดีกว่านั่งก็ให้เดินมากกว่านั่งนะบางคนก็นั่งดีกว่าเดินนะแล้วแต่ไม่แน่นอนการปฏิบัติบางครั้งจิตก็สงบทีนั่งสมาธิไม่นานก็สงบแต่บางครั้งพยายามนานก็ยังไม่สงบสักทีเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขได้ด้วยวิธีอย่างไรแก้ไขด้วยการทำให้มากเจริญให้มากเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองก็เป็นธรรมดากับทุกคนนั่นในการทำสมาธิแล้วเกิดความคิดเช่นเมื่อมีเวทนาก็แน่วแน่ทำสมาธิต่อไปไม่ใส่ใจในเวทนานั้นที่สุดเวทนานั้นก็จะจางคลายหรือหายไปเช่นนี้เป็นการฟุ้งหรือไม่เอ้าก็ไม่ฟุ้งแล้วก็ดีแล้วในอย่างนี้นะใครทำได้อย่างนี้ก็คือเพิกเฉยไม่สนใจต่อเวทนาแล้วดึงจิตกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานของเรานะแล้วบอกว่าฟุ้งหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ฟุ้งแล้วอย่างนี้ก็ดีแล้วนะเพราะสามารถนำจิตกลับมาตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวที่เราตั้งไว้ได้นะวางเวทนาตรงนั้นได้นะอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนก็เข้าไปรู้กับเวทนาความเจ็บตรงนั้นนะหรืออีกวิธีก็คือลักษณะอย่างนี้ไม่สนใจเวทนานั้นไม่เพลินกับเวทนานั้นและเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับกายนะที่เป็นลมหายใจก็ได้เป็นอุเบกขาที่เป็นความว่างก็ได้อย่างนี้เช้านี้เห็นเวทนาทั้งหิวทั้งง่วงแต่ก็พยายามฝืนเดินจงกรมนั่งสมาธิจนครบตามเวลาแต่รู้สึกทรมานมากการฝืนทำแบบนี้ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการสู้กับนิวรณ์คะไม่เบียดเบียนตัวเองหรอกนะก็เป็นการได้ต่อสู้กันนะจริงก็มีอาหารให้ทานนะตามเวลาอยู่แล้วนะแต่บางทีก่อนเวลาที่จะได้ทานมันก็เกิดความหิวขึ้นมาไม่เบียดเบียนตัวเองหรอกพระทานมื้อเดียวยังไม่เป็นไรเลยนะอันนี้ทานสองมื้อนะสบายสบาย คำถามก็ต้องใช้การอธิบายยาวเกินไปขณะที่ปฏิบัติสมาธิพยายามระงับจิตให้รู้อยู่กับลมหายใจได้สัก10 ครั้งแล้ว แล้วใจก็เผลอไปคิดถึงทุกข์ที่ยังรู้สึกทั้งที่ยังรู้สึกว่ายังรู้ลมหายใจจริงๆแล้วขณะที่คิดเรื่องอื่นนั้นเราไม่รู้ลมหายใจใช่หรือไม่ก็อาจารย์บอกว่าจิตรู้ได้ทีละหนึ่งเรื่องใช่แต่เพราะมันตามไม่ทันมันจิตมันเร็วมากเราคิดว่าเรารู้ลมหายใจกับรู้ความคิดไปพร้อมๆกันแต่จริงๆมันเกิดดับไม่รู้กี่รอบนะเกิดดับแต่จิตเกิดดับรวดเร็วแล้วก็ละเอียดมากนะเราก็สังเกตไม่ทันนะเป็นธรรมดา ตรงนี้ถ้าจะทันก็คือเราฝึกสมาธิฝึกสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะอาการของจิตจะช้าลง เราจะเห็นชัดขึ้นทำเช่นไรจริงจะไม่นึกถึงทุกข์คะก็จะไปนึกถึงมันนึกถึงลมหายใจแทนนะทุกข์มันก็ดับไปเองอยากปฏิบัติมากๆแต่ใจชอบไปคิดก็เป็นธรรมดาเป็นทุกคนหน้าที่ของเราเมื่อมันไปคิดแล้วเราก็รีบทิ้งรีบปล่อยรีบวางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราอยากก้าวหน้าในการปฏิบัติมากขึ้นค่ะก็ทำให้มากๆก้าวหน้าเองเวลาเดินจงกรมรู้แต่อาการท่าทางที่เดินได้หรือเปล่าคะ
ได้นะแค่นั้นก็ได้รู้ว่าขณะนี้กำลังเดินนะใช้ได้แล้วอยู่ที่จิตขยับออกจากกายไปหรือเปล่าไปคิดไปนึกหรือเปล่าถ้าไปคิดไปนึกก็ดึงกลับมารู้แค่ว่าขณะนี้เราเดิน
ถ้าปฏิบัติถูกทางสามารถอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้หรือเปล่านะใช่
เป็นผู้อยู่ผู้เดียวได้นะไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งอามิตรใดๆนะนี่เป็นตัวอย่างคำถามยังมีอีกเป็นปึ้งเลยนะฮะ
มันก็จิตตัวเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยใช่นั่นน่ะมันเร็วมากนะแต่ก็จิตวิญญาณขันตัวเดียวกันหมดเลยขณะที่เรารู้สึกว่าเราดูมันมาแล้วมันมาตรงนี้แล้วขณะที่เปลี่ยนไปมันก็ไปแล้วเหมือนกันนะขณะที่เรามารู้ลมเข้าลมออกอย่างนี้นี่ขณะรู้ตรงไหนวิญญาณมาแล้วนะมาหาเราทันทีเลยตรงนั้นขณะที่เรารู้ว่าขณะเนี้ยเราดูไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ณเสี้ยววินาทีนั้นมันมาแล้วนะวิญญาณมาแล้วนะดังนั้นวิญญาณก็จะเกิดดับตามความรู้เราไปตลอดเลยว่าเรารู้อย่างนี้อ๋อเมื่อกี้เราคิดตรงเนี้ยไอ้ที่อ๋อเมื่อกี้เราคิดว่าเรารู้ว่าเราคิดนี่ก็วิญญาณอีกแล้วไอ้ตรงที่เมื่อกี้เราคิดก็วิญญาณอีกเหมือนกันนะอาตมาถึงบอกว่าวิญญาณนี่มันเป็นทั้งผู้ร้ายพระเอกในตัวเสร็จเลยมันกลับกันไปกลับกันมาอย่างเงี้ยรวดเร็วมากเป็นอันเดียวกันเหมือนกับรู้แยกขณะที่เรารู้เนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีมันมาแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะหน้าที่เราก็คือให้รู้นะอารมณ์มันเดียวที่เดียวรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจรู้ลมเข้าลมออกขณะที่ไปรู้เรื่องอื่นก็พยายามทิ้งไปรู้แค่นี้เราห้ามได้ด้วยการสร้างสติคือการระลึกได้ขึ้นมาตอนที่เราระลึกได้คือกลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือเรามารู้ทีหลังว่าจิตมันไปรู้แล้วพอจิตมันไปรู้แล้วเราถึงอ๋อมันรู้นี่แล้วใช่ไหมรู้แล้วเราก็เอากลับมาแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไร
ก็เอาเท่าที่ทันจะรู้ทีหลังนานหรือไม่นานก็เรื่องของมันใครรู้ได้เร็วก็ชื่อว่ามีกำลังในการภาวนามากจะมีคำถามอะไรไหมนี่ก็คำถามของกลุ่มพวกนักศึกษาปี4ใกล้จะจบที่เขาว่ากันว่าคนเรามีธาตุประจำตัวจริงหรือไม่และอย่างไรนี่ไงธาตุประจำตัวดินน้ำไฟลมนี่นะเวทนาสัญญาสังขารมีไหมล่ะนะความจำก็มีผู้เจ้าก็มีอาตมามีพวกเราก็มีนะความคิดปรุงแต่งสุขทุกข์อุเบกขามีหมดนะนี่ธาตุประจำตัวไม่รู้ก็หมายถึงอะไรธาตุประจำตัวของเขาเนี่ยนะเออก็ดินน้ำไฟลมนี่แหละนะธาตุประจำตัวเราสมมุติว่าเราเป็นลูกที่ด่าพ่อแม่และเมื่อเรามีลูกเราจะด่าเราเหมือนกับที่เราเคยทำหรือเปล่าคะเป็นไปทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะบางครั้งการกระทำของกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลตามนั้นก็ได้เช่นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เนี่ยย่อมเป็นไปเพื่ออายุสั้นนะนั้นผลของการกระทำอาจจะส่งผลไปอย่างอื่นแต่ในลักษณะใกล้ๆกันนะ ถ้าเรามีทุกข์ทำยังไงเราถึงจะพ้นทุกข์โดยไม่ต้องทุกข์อีกอ้าวนี่แหละศีลสมาธิปัญญาถ้ามีคนต่อยหน้าเราแล้วเราต่อยคืนเราจะบาปไหมก็สร้างเวรกันไปเรื่อยๆหาที่จบไม่ได้พระเจ้าบอกเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าจองเวรไปเรื่อยๆก็ไม่จบถ้าพุทธเจ้าไม่จองเวรกับพระเทวทัตเทวทัตก็จองกับพุทธเจ้าฝ่ายเดียวผลที่สุดพุทธเจ้าก็ฝึกตนเองจนกระทั่งหลุดจากวัฏฏะไปได้นะเทวทัตก็หาตัวพุทธเจ้าไม่เจอแล้วนะไม่รู้จะไปจองเวรใครการทำบุญในการปัจจุบันมากๆสามารถชดเชยกรรมเก่าที่เราเคยทำผิดไว้ได้หรือไม่เหมือนกับที่บอกเรื่องกรรมตรงเมื่อกี้เลยนะอย่าไปสนใจมาสนใจในเรื่องเนี้ยศีล สมาธิปัญญานะทำบุญมากๆก็ได้นะแต่ก็หนีได้ระดับหนึ่งการทำบุญทำทานก็ยังทำกายวาจาให้ผิดได้นะคนทำบุญมากนะก็ยังฆ่าคนได้ยังขโมยของได้ใช่ไหมยังทำก็ผิดทางกายวาจาได้ทั้งนั้นเราจึงต้องมีการฝึกกายวาจาให้ถูกต้องอีกระดับหนึ่งและฝึกกายวาจาใจก็ยังฟุ้งได้ใช่ไหมจึงต้องมีการฝึกใจไม่ให้ฟุ้งมีการทำสมาธิมันก็ละเอียดละเอียดละเอียดไปเป็นขั้นๆอย่างนี้พิธีการอุปสมบทจำเป็นต้องกระทำเป็นพิธีใหญ่หรือไม่และการถือหมอนขณะแห่นาคมีไว้เพื่ออะไรอาตมาเลยบอกว่าไร้สาระหมดเลยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัตินะเมื่อไม่ได้บัญญัติก็อยู่ที่ประเพณีคนบัญญัติใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็ทำนะไปตกอยู่ประเทศแอฟริกาจะมีพิธีอะไรประหลาดประหลาดขึ้นมาเยอะแยะนะก็แล้วแต่คนมันคิดขึ้นนะพระที่มาบวชอาตมาไม่ต้องมีการถือมงถือหมอนนะถือพระไตรถือบาตรนะเข้าโบสถ์เรียบร้อย ถือหมอนนะซื้อหมอนมาซื้อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้บวชเลยยังไม่ได้ศึกษาพระวินัยซื้อหมอนยังยักมาพระเจ้าบอกหมอนยาวเกินกึ่งกายปรับอาบัติอ้าวมาใช้ไม่ได้อีกแล้วเปลืองตังโดยใช่เหตุเห็นไหมไปซื้ออะไรไม่รู้อุปกรณ์เยอะแยะมาเลยนะเอามาใช้ไม่ได้นะเพราะพระวินัยห้ามไว้นะ ไม่มีประโยชน์มาแต่ตัวดีที่สุดเลยแล้วค่อยๆมาศึกษาพระวินัยแล้วอยากจะบอกก็ค่อยบอกโยมพ่อโยมแม่ทีหลังอ๋อโยมพ่อเอานี่มาให้หน่อยนะโยมแม่เอานี่มาให้หน่อยบอกได้เพราะว่าเป็นญาติเราถือว่าภาวนาโดยอัตโนมัติตลอดชีวิตนะขอได้นะขอพ่อแม่ขอได้เลย การอุปสมบทจำเป็นต้องท่องคำขออุปสมบทให้ได้ทั้งหมดหรือไม่เพราะเหตุใดอ๋อต้องท่องได้แต่ไอ้ที่คำขอน่ะมันก็ไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดน่ะมันมีแต่งขึ้นมาเพิ่มเติมบ้างจริงบ้างปลอมบ้างนะแต่ต้องท่องเพราะว่ามันเป็นกฎหมายไปแล้วต้องท่องตามนั้นเดี๋ยวอุปัชฌาย์ก็ไม่ให้บวชนะแล้วก็การขอเนี่ยหมายถึง การมันมีเหตุมาแล้วที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยภิกษุเนี่ยมาชวนคนบวชเองบอกมาบวชมาบวชเที่ยวชวนเข้าไปหมดเลยต่อไปเจออยู่คนหนึ่งพอเข้ามาบวชแล้วภิกษุก็สอนขัดเกลาเขามากดุด่าว่าเขามากเขาบอกเอ๊ะมาสั่งโน่นสั่งนี่ผมทำอะไรผมไม่ได้สั่งให้คุณมาสอนผมนะผมไม่ได้อยากมาบวชเนี่ยคุณขอให้ผมมาบวชเองอ้าวเป็นเรื่องเลยเรื่องไปถึงพุทธเจ้าเลยบัญญัติต่อไปใครจะบวชต้องขอนะต้องขอว่าอยากจะบวชต้องมีศรัทธาเข้ามาขอเขานะเพราะนั้นถ้าคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาเข้ามาบวชถามว่าแล้วจะสอนได้ยังไงเพราะรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะมากนะคนคนหนึ่งไม่ได้อยากจะมาทำจิตให้หลุดพ้นนะไม่ได้อยากจะมาขัดเกลากิเลสมาบอกคุณอย่าทำอย่างนี้นะอย่าเดินแกว่งแขนนะอย่าเอาผ้าโพกหัวนะให้ทอดสายตาลงต่ำจะทำไปทำไมวะใช่ไหมมันก็คิดแล้วโอ้ลำบากโอ้น่ารำคาญใช่ไหมเคยกินได้อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็กินไม่ได้นะ เกิดความรำคาญหงุดหงิดใจขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาลดละกิเลสนะบวชมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนะอาจจะบวชมาเพื่อประเพณีบวชมาเพื่อหนีหนี้บวชมาเพื่อไม่มีการงานทำบวชมาเพื่ออะไรอู้สารพัดอย่างเลยเหตุผลในการบวชในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเอาเป็นโรคร้ายเอาเข้ามาบวชหวังจะให้หมอชีวกเนี่ยช่วยแก้ให้หมอชีวกก็อ้าวช่วยรักษาให้พอรักษาให้อ้าวสึกไปแล้วหมอชีวกไปเจออ้าวไอ้นี่บวชเข้ามาพอเรารักษาให้มันสึกไปแล้วเว้ยนี่มันบวชเข้ามาหวังจะรักษาโรคนี่นะก็ไปบอกผู้เจ้าก็เลยมีการบัญญัติห้ามนะคนเป็นโรคร้ายขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ให้เข้ามาบวชเห็นไหมเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมาก่อนแต่ก่อนก็พวกข้าราชการเป็นทหารหนีมาบวชอีกนะพระเจ้าพิมพิสารเอาเว้ยทหารมันหายไปไหนกันหมดกลัวตายมันหนีไปบวชหมดเลยใช่ไหมพอรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยศรัทธาพระเจ้าถ้ามาเป็นพระแล้วก็ไม่ทำอะไรนะพระเจ้าพิมพิสารต้องมาขอพระเจ้าบอกว่าต่อไปเนี่ยจะรับราชการบวชนี่ไม่ได้นะต้องให้เราอนุญาตก่อนให้กษัตริย์อนุญาตก่อนนะอันนี้มันมีเหตุมาหมดพระเจ้าก็เลยอนุญาตตรงนี้เพราะนั้นก็ต้องถามก่อนว่านะเป็นมนุษย์หรือเปล่านะเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นข้าราชการไหมนะเป็นข้าราชการบวชไม่ได้นะต้องมีหนังสืออนุญาตให้เรียบร้อยนะพระราชาต้องอนุญาตก่อนนะ เพราะนั้นข้อประพฤติปฏิบัติต่างๆเนี่ยทำตามที่พระเจ้าบัญญัติไปหมดนะอย่าไปคิดขึ้นใหม่เองไม่ต้องเลยพุทธเจ้าคิดไว้รอบครอบหมดแล้วแล้วทุกคนเคารพในความเห็นพุทธเจ้าหมดนะเพราะนั้นถ้าเราเดินตามความเห็นพุทธเจ้านี่ก็ปลอดภัยนะ การฉันเพลของภิกษุสงฆ์สามารถฉันเลยเวลาเที่ยงตรงได้หรือไม่โอ้ไม่ต้องไปถึงเที่ยงหรอกนะถ้าฉันมื้อสองก็จริงๆแล้วผิดโดยหลักวินัยอยู่แล้วนะจริงๆพระก็ฉันได้มื้อเดียวนะมีเหตุผลประกอบนี่เยอะเลยในอริยวินัยก็จะบอกไว้นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการถามข้ามช็อตไปเลยถามเลยเที่ยงจริงๆมือสองก็ฉันไม่ได้ละมือสองจะฉันได้ก็คือกรณีของอาหารที่เป็นเดนของภิกษุไข้กับเดนภิกษุฉันเหลือนะหรือกรณีว่าท่านไม่ได้ห้ามพัดท่านไม่ได้บอกว่าท่านพอแล้วการห้ามพัดพุทธเจ้าก็บอกคุณสมบัติของการห้ามพัดว่า การห้ามพัดนั้นปรากฏได้อย่างไรบ้างใช่ไหมการฉันปรากฏการห้ามปรากฏขึ้นมาอย่างเนี้ยอยู่ในหัตถบาทอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าการห้ามพัดเขายังไม่ได้ห้ามว่าผมพอละผมอิ่มละผมไม่ฉันละนะท่านก็ยังฉันมือสองได้นะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่นี่อิ่มแล้วทั้งนั้นน่ะนะการห้ามปรากฏแล้วทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะการห้ามอีกกรณีหนึ่งถึงแม้จะไม่แสดงด้วยวาจาหรือแสดงด้วยกายก็ตามถามว่าพระองค์นั้นลุกจากอาสนะหรือยังพุทธเจ้าบอกว่าถ้าลุกจากอาสนะถือว่าเป็นการห้ามพัดไปแล้วนะเพราะนั้นก็มีมุมเดียวที่จะฉันต่อได้โดยที่ไม่ผิดตรงนี้ก็คืออย่าลุกจากอาสนะนะนั่งฉันไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าไปยันเที่ยงเลยนะก็ฉันได้เรื่อยๆไม่ผิดอะไรนะแต่ถ้าลุกเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะแต่ถ้าลุกแล้วต้องการจะฉันอีกต้องฉันอาหารที่เป็นเดนเท่านั้นคือเดนภิกษุไข้กับเดนภิกษุฉันเหลือนะพุทธเจ้าก็ระบุอาหารที่เป็นเดนไว้หมดคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีการแกล้งกันในครั้งพุทธกาลนะเอาอาหารที่ไม่ใช่เดนเนี่ยไปให้ภิกษุหนึ่งหวังจะให้ภิกษุเนี่ยต้องอาบัติเพราะการฉันอาหารที่เป็นเดนแต่ก็กักคำพูดไว้ไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้บอกเขาโดยตรงว่านี้อาหารเป็นเดนหรือไม่เป็นเดนนะก็เอาอาหารไปยื่นให้เขาแล้วบอกว่าฉันเถอะนะฉันตามสบายให้ภิกษุองค์นี้ก็รับอาหารเข้ามานึกว่าอาหารที่เป็นเดนเนี่ยพอภิกษุองค์นี้บอกฉันตามสบายก็เรียบร้อยฉันเลยฉันปุ๊บเนี่ยไม่ใช่องค์นี้อาบัตินะองค์ที่เอามาให้อ่ะอาบัติพุทธเจ้าบอกปรับอาบัติปัจจิตีองค์นั้นก็ถือว่าไปแกล้งเขาใช่ไหมคนนี้ก็สำคัญผิดนึกว่าอาหารเป็นเดนแสดงว่าพระในคำพูดการเนี่ยรู้กันเลยว่าฉันอาหารมือสองนี่ไม่ได้เว้นอาหารที่เป็นเดนนะจึงมีการแกล้งกันอย่างนี้เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นพระวินัยในปาติโมกทั้งนั้นถ้าเราสวดปาติโมกได้เนี่ยแล้วเราสวดแปลได้เนี่ยเราจะรู้ข้อนี้อย่างละเอียดเลยนะการออกกำลังกายด้วยการใช้ลูกน้ำหนักต้องมีการกำหนดลมหายใจเข้าออกผมอยากทราบว่าการกำหนดลมหายใจแบบนี้เป็นการฝึกสมาธิหรือไม่นี่ไปสอนพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาพวกพละศึกษาเขาก็มีการยกน้ำหนักขี่จักรยานออกกำลังกายอะไรนะแล้วก็บอกได้นะทำได้นะขณะยกน้ำหนักแล้วก็รู้อยู่กับกายนี้แล้วถ้าจิตหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยให้รู้นะรีบดึงกลับมาให้รู้อยู่แค่การยกน้ำหนักยกขึ้นยกลงเนี่ยเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปการถอยกลับนะการหยิบบาตรจีวรสังฆาติอย่างเนี้ยนะให้รู้ตัวหมดลักษณะเดียวกันทำไมต้องมีการปิดทองนี่ก็ไร้สาระเหมือนกันไม่จำเป็นนะก็เป็นพิธีการแต่งขึ้นนะมีไม่มีก็ได้แล้วแต่แล้วที่พระอาจารย์สอนว่าอย่าไปยึดติดกับวัตถุจำพวกพระเครื่องแต่ทำไมแต่ละวัดถึงทำพระเครื่องออกมากันให้คนบูชากันเอาอันนี้ก็ไปดูวัดที่เขาไม่ได้ทำตามอย่างผู้เจ้าสอนกันเองช่วยไม่ได้นะวัดที่ถูกไม่ดูมีต้องเยอะต้องแยะไปดูวัดที่ผิดนะถูกผิดดูเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็เอาเกณฑ์ที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้เป็นเกณฑ์ผู้เจ้าสอนไว้ไหมเรื่องเหล่านี้ไม่ได้สอนคนทำขึ้นทำไมทำตามความเห็นใครก็จะไปรู้เหรอไปถามคนที่คิดขึ้นเพราะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนคิดใช่ไหมไสยศาสตร์มีจริงไหมเรื่องอิทธิวิธีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรมันก็มีแต่มีภายใต้ความไม่เที่ยงนะมันไม่แน่นอนนะมีแล้วก็เสื่อมแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่แน่นอนนะการพยากรณ์ของสาวกของอะไรพวกนี้นะตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงนะยิ่งพวกหมอดูยิ่งไม่เที่ยงหนักเข้าไปใหญ่เลยขนาดมียานทัศนายานอย่างรู้ยังไม่แน่นอนเลยนะพวกนี้ดูตัวลงตัวเลขเอายิ่งไม่เที่ยงใหญ่เลยนะก็ถูกบ้างผิดบ้างนั่งสมาธิจะเห็นอดีตชาติได้หรือไม่ได้ถ้าทำสมาธิได้พอนะอย่างน้อยฌานที่4นะฌานที่4ลองมาบวชหรือลองมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่หมูนะพาที่อยู่ด้วยกันบวชมา 16-17 ปีแล้วยังทำไม่ได้เลยนะ บวชมาเสร็จแล้วพรรษานี้จะให้ได้สักพรรษาหนึ่งนั่งอดอาหารไป1เดือนนะไม่ฉันอาหารเลยฉันแต่น้ำปณะฉันเนยวันละ2แผ่นน้ำปณะวันละ2กล่องนะนั่งไปนั่งไปเจอท่านที่กุฏิก็เจอแต่ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันนะ1เดือนน้ำหนักลดไปเกือบ20กิโลถามว่าอาจารย์ได้ฌาน4มั้ยไม่ได้ เพราะนั้นไอ้พวกที่ไม่ทำเนี่ยโอ้โหอย่าคุยเลยเนาะมันโอกาสได้ยากมากนะขนาดตั้งใจทำแทบตายยังไม่ได้เลยนะแต่ก็ไม่แน่หรอกบางคนก็มีวาสนาบารมีเก่านะอาจจะได้ง่ายก็ได้ไม่แน่นอนมีของเรามีใครจะถามอะไรมั้ยเชิญนะแทรกมาได้ตลอดเชิญ
อ่าฮะแล้วเม
ื่อ
ไหร่เราถ
ึ
งน
ับ
ว่าเขา
ถึ
งช
ี
ว
ิ
ตครั้ง
แรกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ละก็คือวิญญาณเราก็ดูว่าวิญญาณเข้าไปเมื่อไหร่ตอนที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องการเกิดของทารกในครรภ์ตรงนี้ต้องใช้ภูมิปัญญาระดับพุทธเจ้าสาวกนี่ไม่ทราบเลยนะเพราะนั้นพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ไว้อยู่ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่ในครรภ์ขณะไหนถ้าเราสังเกตตรงนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในครรภ์ตั้งแต่ก่อนการปรากฏความเป็นเพศของทารกในครรภ์อีกนะแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกอีกว่าเด็กอ่อนที่จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามนะแสดงว่าเริ่มปรากฏเพศหญิงเพศชายในครรภ์แล้วขณะนั้นเนี่ยถ้าวิญญาณหลุดไปหรือว่าไม่เกาะอยู่ในครรภ์ทารกในครรภ์นั้นก็จะตายเกิดต่อไม่ได้นะพุทธเจ้าอธิบายถึงว่าการที่ทารกในครรภ์จะสร้างร่างกายหรือเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นจะต้องมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยด้วยถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งอาศัยทารกในครรภ์จะตายท่านอธิบายในลักษณะนี้นะตั้งแต่ก่อนที่ทารกนั้นจะมามีเพศหญิงเพศชายแสดงว่าแต่ไม่ได้บอกระยะเวลาเราเลยไม่รู้ว่าระยะเวลากี่วันกี่เดือนแน่นั้นก็ต้องไปเช็คกับหมอดูว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีเพศตั้งแต่ประมาณกี่เดือนใช่ไหมสมมุติว่า1เดือนเริ่มปรากฏเพศใช่ไหมเพราะนั้นก็ถอยจาก1เดือนไปเลยจาก1เดือนมาบวกลบตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าถอยลงไปกี่อาทิตย์หรือกี่วัน
ถ้าสมมติเด็กตายนะคะเด็กตายเขา
จะ
ค่อยออก
นะ
คะถ้า
วิญญาณออกก่อนแล้วเด็กตายอ๋อถ้าในขณะจังหวะตรงนี้ใช่ไหม วิญก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายเด็กไม่สมบูรณ์เด็กอาจจะตายก่อนแล้ววิญญาณออกก็ได้หรือว่าวิญญาณเนี่ยปล่อยวางไม่เอาละเกิดการเกิดของเขานั้นน่ะมันเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายก็เป็นได้ใช่ไหมหรือว่าเขาละความพอใจในสภาวะตรงนั้นแล้วก็กลับไปพอใจในสภาวะกายอื่นอย่างเงี้ยนะก็เกิดการปล่อยวางนะทารกตรงนั้นนะทารกก็จะต้องตายถ้าไม่มีจิตวิญญาณอื่นเข้ามาก็ไม่เกี่ยวอะไรเพราะพุทธเจ้าให้ขึ้นอยู่กับกรรมนะกรรมการกระทำของจิตดวงนั้นจะคิดว่าเป็นวิญญาณได้ไหมล่ะวิญญาณก็คือตัวนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมต้องอันนั้นต้องเป็นส่วนของรูปธรรมนะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเพราะวิญญาณเป็นนามธรรม ก็มีการรับรู้หรือเปล่าแต่ตัวนั้นไม่ใช่ตัววิญญาณไงวิญญาณอาจจะไปอยู่ในนั้นก็ได้นะแต่ตัวนั้นไม่ใช่ตัววิญญาณวิญญาณเป็นนามธรรมเพราะนั้นที่พุทธเจ้าตรัสว่าคันธัพพะเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะก็ไม่มีใครแปลไอ้ตรงนี้ได้ว่าคันธัพพะเนี่ยจะเป็นอะไรนะจะเป็นสิ่งนั้นหรือเป็นวิญญาณแต่อาตมาตีว่าเป็นวิญญาณนะเพราะว่ามันต้องเพราะมันมีองค์ประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมนะของตัวรูปแล้วนะแต่นามธรรมมันยังไม่เข้าไปมีองค์ประกอบเลยเพราะนั้นองค์ประกอบมันจะไม่ครบถูกต้องวิญญาณอยู่ลอยถูกต้องวิญญาณอยู่ลอยไม่ได้นะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นจุดที่วิญญาณกำลังเข้าไปตั้งอาศัยไงนะเพื่อสร้างการเกิดขึ้นมาเพราะนั้นจังหวะที่วิญญาณเนี่ยจะเกิดในขันใดขันหนึ่งก็คือเป็นจังหวะที่วิญญาณเนี่ยกำลังเข้าไปจับเข้าไปรับรู้เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณอยู่ยังไงลอยอยู่เฉยวิญญาณก็ไม่วิญญาณเนี่ยเกิดดับไปในสภาวะต่างๆเนี่ยเยอะแยะอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและมากมายหาประมาณไม่ได้เยอะแยะมากนะเรียกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรยังจะน้อยกว่านะเยอะเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจิตมันเลือกวิญญาณดวงใดมันเหมือนกับเม็ดน้ำฝนนะฝนที่ตกลงมาในบ่อน้ำแล้วเกิดฟองน้ำขึ้นมานะเกิดดับฟองน้ำเล็กๆยืดแตกเต็มไปหมดเลยนะโยมจะเลือกชี้ฟองน้ำเม็ดไหนอะแล้วมันก็เกิดดับเร็วมากด้วยนะเราเลือกฟองนี้ปุ๊บอุ้ยดับไปละนะแล้วเราก็จริงๆเราก็ชี้ได้ทุกฟองนะเพราะนั้นตัวจิตที่ยังประกอบด้วยอวิชชาซึ่งเป็นจิตที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยนะแต่ประกอบด้วยอวิชชาจะเลือกการเกิดวิญญาณของดวงไหนก็มันก็เป็นความคุ้นเคยของดวงจิตตัวมันเองแล้วก็คือการกระทำว่ามันมีการกระทำในกุศลหรืออกุศลมากกว่านะเพราะนั้นถ้าเป็นอกุศลมันก็เข้าไปเสวยในภพภูมิที่เป็นอบายภูมิละเพราะมันเลือกเองก็ไม่ขัดกันก็ตัวเดียวกันลักษณะเดียวกันอ๋อไม่จำเป็นต้องครบนี่เพราะว่าตัวจักขุโสตะก็คือต้องอาศัยกาย วิญญาณอย่างนั้นมีครบไหมไม่มีเพราะมันเป็นการเริ่มที่จะเข้าไปตั้งอาศัยนะแต่มันเข้าไปตั้งอาศัยได้ในทุกที่ถ้ามันเข้าไปตั้งอาศัยในรูปธาตุมันก็เข้าไปรู้ในได้รู้ได้ในช่องทั้ง5ของกายนะซึ่งมันสามารถที่จะเข้าไปตั้งอาศัยได้ทุกที่ซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้อาศัยสัญญาสังขารเวทนาได้หมดแสดงว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยได้หมดเลยในระบบของขันธ์5เนี่ยต้นไม้ต้นไร่จริงเนี่ยวิญญาณอาศัยเนี่ยรูปธาตุเข้าไปตั้งอาศัยได้หมดอยู่ที่เมื่อมันเข้าไปตั้งอาศัยแล้วมันพอใจที่จะอยู่ต่อไหมไม่อยู่ก็ปล่อยไปวางไปอย่างนี
อ๋ออ
ันนี้สงสูงนิโรธสมาบัติก็ไม่มีอะไรก็เคยอธิบายไปแล้วก็คือมันเป็นคำกลางๆนิโรธหมายถึงความดับสมาบัติหมายถึงตัวสมาธินะสมาธิในทุกขั้นตอนเราเรียกสมาบัติได้หมดพุทธเจ้าอธิบายสมาบัติ8
ก็คือรูปฌาน4รูปฌาน4นะสมาบัติ9ก็เพิ่มสัญญาเวทิจิตนิโรธไปอีก1นะนิโรธหมายถึงความดับความดับแห่งอะไรนะอกุศลดับก็อกุศลนิโรธก็ได้นะปิติดับนะสุขดับนะอะไรดับอ่ะอันนั้นนิโรธนิโรธแปลว่าความดับความดับแห่งอะไรความดับแห่งขันธ์ทั้ง5นะเวลาเราตายจิตเราดับเลยไหมก็ในเมื่อมันใช้ร่างกายไม่ได้มันก็ดับก็เกิดใช่ก็เกิดก็เหมือนกับจิตเราอยู่ขนาดนี้เกิดตลอดเวลาไหมเกิดตลอดเวลานั่นเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เราเข้าใจว่าไอ้วิญญาณล่องลอยมันหมายถึงว่านั่นก็คือมันได้อัตภาพจิตมันได้อัตภาพแล้วมันไม่ใช่เป็นดวงจิตนะตรงนั้นนะมันเป็นอัตภาพเป็นร่างเป็นรูปร่างเป็นตัวตนแล้วไอ้วิญญาณน่ะมันก็มีมันไม่ใช่วิญญาณมันเป็นตัวตนนั่นเองนะเป็นอัตภาพอันนึงซึ่งมีวิญญาณอยู่ในนั้นมีขันธ์อยู่ในนั้นอย่างผีเราบอกนี่ผีนั่นน่ะไอ้ผีน่ะมันมีวิญญาณนะมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยไอ้ตัวผีก็คืออาจจะเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจใช่ไหมในการได้กายเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกมี3ระดับกายที่สำเร็จด้วยมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมกายที่สำเร็จด้วยใจกายที่สำเร็จด้วยสัญญาใช่ไหมพวกพรหมก็มีวิญญาณใช่ไหมมีผู้รู้รูปพรหมก็มีรูปอรูปพรหมก็ไม่มีรูปสำเร็จด้วยลายสัญญาอย่างเงี้ยใช้องค์ฌานเป็นอารมณ์เป็นอาหารของตัวเองในการเพ่งในการตั้งอาศัยฉะนั้นวิญญาณในที่นี้ของพุทธเจ้าก็คือความรู้แจ้งในอารมณ์ว่าเราเข้าไปรู้แจ้งในอะไรใช่ตัวจิตก็คือวิญญาณนะเจนใช่ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดชาติด้วยเหมือนกันเดี๋ยวอย่าบอกต่อยังเว้นวรรคไว้ก่อนนะอ่ะแล้วยังไงต่อ
คือผัสสะนี่เป็นปัจ
จัย
ให้เก
ิ
ด
เ
วทนา
ใช
่แล้วก็ปัญหาทุกข
์
ท
ั้
ง
หลาย
น
ั่
นหมายความว่าในฐานะที่ผัสสะมีผัสสะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เกิดชาติเพราะฉะนั้นผัสสะนี่ก็คือเมื่อเกิดชาติแล้วนี่คือส่วนหนึ่งก็เกิดกรรมที่เหมือนกันผมเคยสงสัยว่าระหว่างกรรมกับชาติที่แตกต่าง
กันยังไงกรรมกับชาติแตกต่างกันอย่างไรภาษาเป็นเหตุให้เกิดชาติหรือเปล่าก็ภพเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติหมายถึงการเกิดนะจริงๆตัวชาติเนี่ยนะมันแทรกเข้าไปอยู่ในทุกที่เหมือนกันนะว่ามันเป็นการเกิดของอะไรการปรากฏขึ้นของวิญญาณหรือเปล่า
แต่กรรมเนี่ยผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมหมายถึงผัสสะเป็นเหตุให้เกิดการกระทำขึ้นมาถ้ายังไม่มีการกระทำของ3อย่างมากระทบกันเนี่ยถามว่ากรรมเกิดไหมการกระทำเกิดไหมต่างคนต่างอยู่ลอยๆนะก็ไม่มีการกระทำไงเมื่อมีการประจวบกัน3อย่างพร้อมกันพุทธเจ้าจึงบอกกรรมคือการกระทำเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างในโลกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเพราะการกระทำของวิญญาณกับรูปนามเท่านั้นเองที่มันเกาะกันมันตั้งอาศัยกันนะที่มันพิงกันนะที่มันจับกันแค่นั้นเองนะเพราะนั้นสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันมีเพราะการกระทำของวิญญาณกับรูปนามนั่นก็คือกรรมขณะที่จิตไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บจิตมีการกระทำใช่ไหม แล้วการเกิดก็มีขึ้นการเกิดปรากฏขึ้นเป็นการปรากฏขึ้นของขันธ์และเมื่อขันธ์ปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยที่สุดก็คือต้องเดินไปสู่ความดับความแตกสลายแต่พอเรายึดมั่นในผัสสะว่าผัสสะเป็นเราปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จิตจะเดินไปสู่อาการต่อไปนะเพราะตอนนี้จิตสมมุติว่ามารับรู้ทางตาใช่ไหมเห็นรูปสิ่งที่จิตจะเดินต่อไปคือมันจะเดินไปสู่เวทนาเมื่อมันเดินไปสู่เวทนาถามว่ามันต้องดับจากตรงนี้ก่อนไหมต้องดับก่อนแล้วไปก่อนนามธรรมอีกเกิดดับแล้วนะตัวสายปฏิจจานเนี่ยจิตก็เกิดดับไม่รู้กี่รอบแล้วนะจะไปเวทนามันก็ต้องดับแล้วมาเกาะเวทนากันเพราะมันเป็นคนละธรรมชาติเพราะนั้นกรรมเกิดขึ้นการกระทำเกิดขึ้นอธิบายถึงแค่ว่าการกระทำมีขึ้นแค่นั้นเองและถ้าผัสสะดับก็คือวิญญาณดับจากตรงนี้ไปกรรมดับไหมการกระทำดับดับใช่แล้ววิญญาณขันไปเกาะทวารช่องใหม่ก็เนี่ยนะกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วนั้นกรรมก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมพูดแค่ว่าการกระทำมีขึ้นแค่นั้นเองเพราะกรรมคือการกระทำการกระทำมีขึ้นเพราะการประจวบพร้อมกันของวิญญาณกับรูปนามแค่นั้นเองส่วนภาษาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นได้อีกทั้ง3อย่างภาษาเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งเวทนาภาษาเป็นเหตุให้ขึ้นเกิดขึ้นซึ่งความคิดภาษาเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความนึกพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลเมื่อถูกภาษากระทบแล้วเนี่ยย่อมรู้สึกย่อมคิดย่อมนึกเพราะนั้นมันเดินไปได้ถึง3ทางด้วยกันแต่ทำไมในสายปฏิจจจึงบอกว่าเวทนาอย่างเดียวสงสัยอีกไหมใช่ไหมเพราะมันน่าสงสัยนะเพราะพุทธเจ้าบอกอ่ะบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกแล้วทำไมในสายปฏิจจเมื่อมีผัสสะย่อมมีเวทนาแล้วไอ้นึกคิดมันหายไปไหน ถ้าไปใส่นึกคิดมาด้วยในสายปฏิจจมันไม่เป็นสายเลยนะอาตมาดูแล้วพุทธเจ้าสรุปสายเดียวเพราะว่าขณะที่ผัสสะไปแล้วไปนึกไปคิดก็ตามเนี่ยเมื่อนึกคิดเสร็จแล้วมันจะมาจบที่เวทนาพุทธเจ้าก็สรุปอย่างเดียวคือเวทนานะม้วนเดียวง่ายเดียวสายมันจริงจะเป็นสายต่อกันมาได้จนถึงภพชาติชรามรณะนะแต่พุทธเจ้าไปพูดแยกไว้อีกที่หนึ่งนะให้เข้าใจว่าอ้อจริงๆแล้วมันไม่ได้มาเวทนาอย่างเดียวนะมันไปคิดได้มันไปนึกได้ด้วยนะเพราะนั้นเวลาที่หูกระทบเสียงปุ้งเนี่ยนะลองสังเกตดูจิตเราเนี่ยบางทีมันก็พอใจเลยนะพอใจไม่พอใจเลยหรือว่าบางทีก็หูกระทบเสียงปุ๊บมันไปคิดเลยปึ้งไปคิดเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราเพลินไปกับความคิดแล้วมันก็จะมาจบที่ว่าพอใจในความคิดนั้นหรือเปล่ามันก็คือไปจบที่เวทนาครูเจ้าจึงกระโดดข้ามมาเลยผัสสะปุ้งเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็มาผ่านที่เวทนาอยู่ดีนะไอ้แค่นี้กว่าจะวิเคราะห์ได้กันหลายเดือนนั่นเนี่ยนะอ่านเอ้ยไปอ่านเจอตรงนี้อ้าวทำไมพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อีกแล้วเอ้เริ่มงงแล้วก็เดินโยกมนั่งสมาธิก็ต้องมาไข้ควรเอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นนี้เนี่ยคำพุทธเจ้าเท่านั้นที่หยิบมาไข้ควรได้แล้วจะไม่พลาดใช่ไหมแล้วมันจะเชื่อมกันแต่ถ้าเราไปฟังคำอุปาจารย์หรือคำของคนโน้นคนนี้เอามาไข้ควรเนี่ยตีกันตายเลยมันจะเข้ากันไม่ได้นะการพูดตรงนั้นตรงนี้มันไม่สามารถสอดรับกันได้แต่พุทธเจ้าเนี่ยไปพูดตรงนั้นตรงนี้ไว้ที่หนึ่งตรงนั้นหย่อนไว้ที่หนึ่งที่เข้ากันได้หมดเลยเอามาอธิบายกันได้เชื่อมกันได้หมดนะนี่คือความพิเศษของคำพุทธเจ้าซึ่งในสาวกไม่สามารถทำได้นะสาวกลองพูดธรรมะไว้กับอีกที่หนึ่งอีกสถานที่ต่างบุคคลต่างเวลารับรองว่าไม่เหมือนกันนะ นอกจากใช้คำพุทธเจ้าไป วิญญาณแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์แปลว่าผู้รู้ก็ได้ผู้รู้รู้อะไรก็คือรู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรคือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณรู้สี่ธาตุนี้สี่ธรรมชาตินี้คนละคำก็คือสัญญาสังขารไปดูที่คำบาลีอันนี้มันเป็นคำภาษาไทยที่เพื่อใช้แทนกันนั้นนะตัวคิดต้องใช้สังขารตัวนึกก็ใช้สัญญาก็คือสัญญาสังขารนี่พูดให้สั้นแค่นั้นเองแต่คำแปลก็ใช้อย่างนี้เพื่อให้มันสั้นเวลาสงสัยในคำภาษาไทยก็ไปเช็คในบาลีว่าพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรวิบากกรรมกับอะไรนะกรรมกับวิบากกรรมอ๋อวิบากแปลว่าผลกรรมคือการกระทำกรรมคืออะไรเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมวิบากกรรมก็คือผลของกรรมมี3ระดับผลในเวลาผลในทันทีผลในเวลาถัดมาและถัดมาอีก3ระดับ
สัมภเวสีมีอยู่ตรงไหน
สัมภเวสีอยู่ตรงไหนตรงนี้เป็นเรื่องที่ท่านพุทธาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆไอ้สัมภเวสีเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรกันแน่นะแต่ถ้า ดูตามที่พุทธวจนะบอกไว้เนี่ยจังหวะของสัมภเวสีคือพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ที่แสวงหาที่เกิดนะแสวงหาที่เกิดมันจะมีอะไรแสวงหาที่เกิดเพราะว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับเนี่ยมันต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าคำที่สอดคล้องในคำพุทธเจ้าด้วยกันเองที่พุทธเจ้าพูดไว้กับคนคนหนึ่งที่ถามว่า ถ้าที่บอกว่าเปรียบเทียบว่าไฟเนี่ยมันมีเชื้อของการเกิดแล้วคนนั้นถามว่าแล้วไอ้ไฟที่ปลิวไปเนี่ยอะไรเป็นเชื้อของการเกิดพุทธเจ้าบอกลมเป็นเชื้อของไฟนั้นต่อไปแล้วพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเลยไปถึงว่าจิตที่ละกายนี้แล้วนะแล้วยังไม่ได้กายใหม่นะอะไรเป็นเชื้อของการเกิดท่านบอกตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดแสดงว่าการที่จิตละกายนี้แล้วยังไม่ได้กายใหม่มันมีห่วงระหว่างซึ่งห่วงระหว่างตรงนี้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่นานมากแน่นอนต้องไม่นานมากตรงนี้ห่วงตรงนี้ที่อาตมาเองเข้าใจเองนะวิเคราะห์เองนะไม่มีคำพุทธเจ้ารับรองนะแต่วิเคราะห์จากคำพุทธเจ้าตรงนี้นะแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนวิเคราะห์นะเพราะไม่เคยเจอห่วงนี้แหละคือสัมภเวสีนะถ้าจะวิเคราะห์โดยคำของพุทธเจ้าซึ่งจะไม่เกิดการขัดกันเลยเพราะว่าระหว่างนี้คือการแสวงหาที่เกิดนะและอะไรเป็นตัวให้ตรงนี้ไปตรงไหนก็คือตัวตัณหาความอยากนะตัวตัณหาจะเป็นตัวเชื่อของการเกิดตรงนี้ ว่าจะไปเกิดกุศลอกุศลเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกนะก็อยู่ระหว่างตรงนี้นะระหว่างนี้จึงอาจจะถูกเรียกว่าสัมภเวสีซึ่งแสดงว่าสัมภเวสีเนี่ยมันไม่ได้มีอายุยืนยาวเลยมันเป็นช่วงแป๊บเดียวเท่านั้นเองอันนี้วิเคราะห์เองนะซึ่งไม่เคยมีใครถามมาก่อนหรอกอันนี้แต่เมื่อมีคนถามก็จะลองวิเคราะห์ให้เพราะเคยวิเคราะห์มาก่อนใช่เหมือนเดิมใช่เพราะคนไปงงตรงความเห็นก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างในหนังสือปฏิจจ์เนี่ยพุทธเจ้าท่านพุทธทาสเนี่ยเขียนความเห็นของท่านเนี่ยอธิบายไว้ถึง100กว่าหน้าปึกเบิ่มเลยใช่ไหมเพราะนั้นเวลาคนอ่านหนังสือปฏิจจสมุปบาทมีหลายคนที่เปิดไปเจอตรงนั้นแล้วก็เกิดข้อสงสัยต่างๆมาถามอาตมาก็บอกอันนั้นเป็นความเห็นของท่านเอามาวิเคราะห์ไม่ได้นะบอกให้ไปอ่านคำพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ที่นี่ไม่ได้ทำขายทำแจกก็เพิ่งทำได้เล่มเดียวคือขุมทรัพย์เดี๋ยวจะทำต่อไปคืออริยสัจภาคต้นภาคปลายนะก็จะทำไปเรื่อยๆปีละเล่ม5ปีกว่าจะครบ5ปีแล้วจะทำต้นฉบับเป็นซีดีเพราะว่าต้นฉบับที่เป็นซีดีตอนนี้ยังไม่มีถามไปที่สวนโมกแล้วก็ยังเป็นต้นฉบับที่เป็นพิมพ์ดีดอยู่ตอนนี้ก็มีกลุ่มพุทธทาสศึกษาที่เอาข้อมูลทั้ง5เล่มเนี่ยพิมพ์เข้าไปในเว็บแล้วเราก็ไปดูดข้อมูลเอามาเสร็จเราก็มาตรวจแก้ซึ่งก็เจอข้อผิดเยอะแยะเลยก็คือการพิมพ์ผิดเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ประโยคหายบ้างอะไรหายบ้างแล้วก็มาแก้พอแก้เสร็จแก้ไปเรื่อยๆโดยแก้ให้เหมือนต้นฉบับก่อนพอแก้ให้เหมือนต้นฉบับทำไปทำมาเจอข้อผิดในต้นฉบับอีกอ้าวมาแก้ต้นฉบับอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเข้าไปอีกว่าเชิงอัดนะทำอธิบายตัวเล็กๆที่ท่านแยกเป็นความเห็นไว้มีบางเชิงอัดที่ไม่ตรงกับความเห็นของผู้เจ้าเราก็ต้องแก้เชิงอัดตรงนั้นอีกโดยใส่คำผู้เจ้ามาแทนอย่างเงี้ยแต่นี่มันก็เป็นเรื่องของเราละนะว่าใครจะเชื่อถือตรงไหนใช่ไหมแต่เราให้ตรวจสอบได้โดยคำของผู้เจ้านะเวลาเชิงอัดมาปุ๊บเนี่ยเราก็บอกอันนี้เป็นคำผู้เจ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เขาตรวจสอบได้ก็ตอนนี้ใช่ตอนนี้แก้เสร็จละอย่างดัชนีเราไปเจอตัวดัชนีคำพูดเนี่ยว่าคำนี้อยู่ในหน้านั้นหน้านี้เนี่ยพอไปตรวจจริงโอ้โหคนตรวจเจอข้อผิดบานเลยเช่นอย่างบางคำเนี่ยบอกว่าหนังสือมันมี500กว่าหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้บอกว่าคำนี้อยู่ในหน้า900กว่ามันไม่มีมันเกินหน้าไปแล้วหรือว่าคำนี้อยู่ในหน้า501อย่างเงี้ยพอไปดูที่501ไม่มีแต่ไปอยู่ที่105อย่างเงี้ยเอาละเป็นเรื่องอีกละโอ้อย่างนี้ก็ต้องมานั่งเช็คกันใหม่หมดก็เลยต้องมานั่งเช็คดัชนีคำเนี่ยใหม่อีกเป็นเดือนนะก็เจออีกเยอะแยะเลยนะแต่ตัวดัชนีเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากหรอกมันเป็นเครื่องช่วยให้หาคำที่ไม่เจอได้ไวว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่เราก็อยากทำให้สมบูรณ์ก็เลยเสียเวลาแล้วก็เสียเวลาให้มันเสร็จซะเลยนะ เพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อบกพร่องนะอาจจะมีข้อบกพร่องนะแต่ก็น้อยกว่าของเก่าก็ละนะ จะน้อยกว่าของเก่าค่อยเยอะมากเลยนะเพราะว่าแก้ในตัวแดงเสือกไปหมดเลยในหนังสือเนี่ยเยอะนะก็เมื่อ 3-4 วันที่แล้วเจ้าของโรงพิมพ์เพิ่งมาคุยกันเรื่องออกแบบหน้าปกอะไรก็ลงตัวเรื่องออกแบบหน้าปกและไล่ลำดับว่าคำนำอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนปุ๊บก็น่าจะเริ่มสั่งพิมพ์ได้แล้วนะคิดว่าสั่งพิมพ์ไปแล้วมั้งนะน่าจะพิมพ์ไปแล้วใช่ที่ตั้งใจว่าจะแจกกฐินปีที่แล้วยืดเยอะมาจนถึงวันนี้เพราะว่าแก้ไม่เสร็จใช่พอแก้ไปแก้มามันเจอผิดเรื่อยมันก็เจาะเข้าไปโอ้โหอีกบานเลย ้าวตายแล้วไอ้ที่กะไว้ว่าไอ้ตรงนี้มันคงจะไม่มีผิดเลยนะมันไม่ใช่ซะแล้วนะอันที่เราทำก็จะสมบูรณ์กว่าคือความถูกต้องมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อผิดเลยนะก็ไม่อยากรับรองตรงนั้นคือคำผิดเนี่ยอาจจะตกหล่นหลงลืมบ้างแต่ก็ดูกันหลายสิบรอบมากนะผ่านกันหลายตามากก็จะพยายามให้มีน้อยที่สุดนะแต่มันก็เป็นธรรมดาอย่างหนังสือของท่านประยุทธ์เนี่ยว่าโหท่านประยุทธ์เซียนมากนะเรามาเปิดดูก็ยังมีข้อผิดก็ยังเจอนะแต่ว่าน้อยมากจริงๆนะของท่านพุทธทาสเนี่ยเราอ่านแรกๆนี่โอ้โหคือสุดยอดแล้วนะใช่ไหมถ้าไม่มีข้อผิดหาข้อผิดไม่ได้แต่พออ่านไป4ปี5ปีอ่านย้ำเป็น50เที่ยว100เที่ยวเริ่มเจอแล้วอ้อ1จุด2จุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีบ้างนะก็จะลดลงเรื่อยๆนะอย่างคราวเนี้ยก็จะถูกต้องมากขึ้นเป็น100ตำแหน่งนะเป็นหลายร้อยตำแหน่งในหนังสือนะหรือว่า การตั้งหัวข้อเรื่องไม่แมทกับเนื้อเรื่องนะเพราะนั้นคนการตั้งหัวข้อเรื่องเนี่ยเป็นความเห็นของผู้เรียบเรียงแล้วไงแล้วเราก็จะเริ่มรู้อีกว่าการทำหนังสือเล่มเนี้ยไม่ใช่คนคนเดียวทำมีหลายสำนวนมากเขาใช้กระจายคนไปหลายคนทำนะเราเริ่มเจอรายละเอียดในเล่มนี้อีกเยอะนะสำนวนบาลีเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันเอาแล้วโอ้โหนี่แสดงแล้วมีหลายสำนวนด้วยนะแสดงว่าหลายกลุ่มคนทำช่วยกันทำแล้วให้ท่านผู้ท่านมาเคลียร์ทีเทียบต้องเทียบกับคำพุทธเจ้าอ๋อเทียบกับคำพุทธเจ้าแล้วก็เทียบกับภาษาบาลีใช่ถูกต้องไม่ได้ว่าการแปลของท่านผิดแต่มันมีคำบางคำที่ไม่มีใครแปลได้มหามกุฏก็แปลไม่ได้มหาจุฬาก็แปลไม่ได้ท่านก็แปลไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเมื่อไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมเราก็มีวิธีอยู่แล้วนะก็อยู่ที่ใครอ่านมากกว่ากันแล้วเราไปเจอคำของพุทธเจ้าตรงนั้นนะตรงไหนนะแรกๆเราก็ไม่เจอหรอกไปมาแต่ไอ้ปัญหาเนี่ยปัญหานี่มันจะอยู่ในหัวเราตลอดไงใช่ไหมเมื่อเราอ่านไปเจอโอ้อ๋อนี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่ว่าใครเก็บปัญหาได้นานกว่ากันนะเมื่อเราเก็บปัญหานั้นได้นานแล้วเราเช็คคำพุทธเจ้าเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเช็คกันนะมันปรากฏว่ามันไปเจอเองแล้วเราลึกได้ถึงปัญหาที่เคยคาไว้เองที่ก็ถือว่าเป็นความฟลุกมากนะแล้วเราก็เจอว่าอ๋อพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ไว้อย่างนี้นะซึ่งมันสอดคล้องกันเนี่ยก็อยู่ที่ว่าใครคล่องตรงนี้มากเมื่อใครคล่องตรงนี้มากปุ๊บก็จะโยงได้จะโยงทั้ง5เล่มได้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยก็เลยต้องอ่านตรงนี้เป็นร้อยเที่ยวนะถ้าพูดถึงนะทนอ่านไปเป็น5ปี10ปีเนี่ยทีนี้จะโยงได้หมดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาว่าคิดว่าคนที่คล่องกว่าอาตมาก็อาจจะมีถ้าใครทนอ่านเล่มนี้ได้นานก็ถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอ่านเล่มนี้ไงคนที่มีภูมิปัญญามากกว่าอาตมาก็ต้องมีใช่ไหมและต่อไปก็จะต้องเจอคนที่เก่งกว่าและถ้าทุกองค์ศึกษาเนี่ยก็จะเริ่มเจออาตมาก็จะเริ่มเจอท่านวรวุฒิที่ถามปัญหาที่เฮ้ยเราไม่ได้คิดเราไม่เคยคิดมาก่อนใช่ไหมพระก็จะเริ่มเจอละใช่ไหมส่วนใหญ่อาตมาก็จะเจอปัญหาที่ซ้ำๆนะตอบโดยไม่ต้องคิดเลยอันนี้มันอยู่ในหัวหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วประสบการณ์ตรงนี้ใช่ไหมแต่เมื่อเจอพระที่ศึกษาตรงนี้มากๆปุ๊บท่านจะเริ่มเห็นแค่มุมที่เราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมมันจะเริ่มมีขึ้นมาทีนิดทีหน่อยถึงว่าไงว่าท่านผู้ท่านศึกษาทั้งหมด5เล่มเนี่ยท่านได้มา114แง่มุมอาตมาอาจจะได้มาสัก100หรือ200แง่มุมก็ได้ซ้ำกับท่านสัก100ที่เหลือไม่ซ้ำท่านไพบูลย์ศึกษาท่านอาจจะได้มา300ซ้ำกับท่านผู้ท่านสัก200ไม่ซ้ำอีก100ก็ได้เพราะว่า ขุมทรัพย์ปัญญาของผู้เจ้าเนี่ยมหาศาลอาจจะมีสักหมื่นแง่มุมเราอาจจะเก็บได้สักร้อยแง่มุมท่านพุทธาร้อยสิบสี่อาจจะ200ท่านไปบุญได้300ใช่ไหมรับรองว่ากินภูมิปัญญาของผู้เจ้าไม่หมดทั้งชีวิตเพราะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยเข้ามาศึกษาตรงนี้แล้วเอามาถกกันเนี่ยนั่นคือบริษัทที่เลิศที่สุดอย่างที่ผู้เจ้าบอกนะจะจัดเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดด้วยการสอบถามทวนถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่การชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเราอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล้วนะอย่างนี้เราจะเข้าใจคำตรงนี้เลยอ๋อใช่ใช่นะก็อยู่ที่ว่าใครขุดคุยช่วยกันขุดคุยนะคุ้มทรัพย์ใหญ่อาตมาถึงบอกว่าไม่อยากแต่งตำราอะไรเลยไงแต่งตำราไม่ได้นี่คือสุดยอดตำราแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่จุดนี้แล้วมาคุยกันอย่างนี้เชื่อว่าทุกคนมีภูมิปัญญาแน่นอนเพราะอาตมาก็เริ่มจากศูนย์อยู่ที่ว่าใครทนอยู่กับสิ่งนี้ได้นานกว่ากันนะและก็คือต้องเก็บปัญหาให้ไว้ได้นานอย่าไปทิ้งปัญหาเจอปัญหาแล้วอย่าถอยไงเอาปัญหานั้นคาไว้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปศึกษาไปอ่านไปเดี๋ยวเจอเองคำตอบนะดึกแล้วนะวันนี้แยกย้าย